Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу! Всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Перед мікрофоном Олександр, і це програма «Люди справи». Друзі, радий вітати вас. Щопонеділка ми зустрічаємося разом з вами на хвилях Радіо Марія. І, власне, друзі, традиційно запрошую до нас в ефір цікавих людей, людей справи, які, власне, своїми ділами, не тільки словами, а виконують свою життєву місію, життєвий шлях. І сьогодні ми побачимо це на прикладі нашого гостя, який зараз знаходиться з нами в студії Радіо Марія. І, мабуть, ви, друзі, бачили цього чоловіка на YouTube-каналі, в YouTube, його, власне, діяльність і те, як він, власне, брав участь у бойових діях за Україну, власне, в лавах Збройних сил України та добровольчого батальйону «Правий сектор». З нами в ефірі військовослужбовець Збройних сил України Ілля Богданов. Ілля, слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Хочу сказати, щоб, можливо, було зрозуміло, дехто, от я кажу, що може знати нашого гостя, дехто може познайомитися. Ілля росіянин, ось, який обороняє Україну, але має вже громадянство України.
Так, і етнічна, я все ж українець.
Етнічно українець, так?
Так, останні пощастило родитися там.
В Росії. Так. Розкажи більше про себе, тобто ти відстежуєш свій родовід і... Якби знаєш, звідки батьки, то діди твої, так?
Де я вже коли отримав громадянство і десь там прожив в Україні там 3-4, я почав, ну, у батьків цікавитися і знайшов всі свої коріння тут. Їздив, навіть дуже далеких родичів знайшов і могили там. В 1897 році в мене переїхали і по материнській, і по отцовській лінії. І вони там, зелений клин. Да, і українці женились на українцях, тому у мене взагалі росіян немає в роду. Да, ну, тобто і прабабушка, і прадєдушка, і вони теж всі українці.
Тоді я перепрошую.
Так. Але українську мову я почав вивчати тільки після поранення.
Це нещодавно, так?
Нещодавно, так. Тому я ще...
Потрошку. Ну, ти можеш сьогодні практикувати, як тобі зручно, так? Можеш українською переходити на російську для того, щоб висловити свою думку. А Радіо Марія – це майданчик для ведення конструктивного діалогу, і ми зможемо сьогодні поспілкуватися, власне, знайти причини, наслідки, факти, адже, наскільки я знаю, ти, Ілля, досліджуєш, от, власне, душу, ти йдеш таким шляхом пошуку, зокрема, Бога. Ось, і ми мали за честь поспілкуватися і про це ось тут перед ефіром. Ще з 2014 року, Ілля, я стежу за тобою, як ти, коли почалася збройна агресія Російської Федерації проти України, то для мене було дивно, що навіть із Росії поверталися громадяни, їхали в Україну, росіяни, які вступали в добровольчі батальйони українські і воювали на боці України. Для багатьох, наприклад, це дивно виглядало, бо ми мислимо якимись такими кліше часто і уявляємо світ по-своєму, а реальність може бути зовсім трішки іншою. І, власне, хотілося б зрозуміти, от давай розпочнемо звідти, з 2014 року. Ти працював в силових структурах в Росії, в Владивостоці, так?
Так.
І от... Як ти прийняв це рішення приїхати в Україну і воювати саме за Україну?
Ну, насправді воно дивно, тому що люди не знають історію, так. Але я написав вже книгу, там все дуже подробно описав. Я ще в 14 років собі пообіцяв, що коли буде там революція, війна, то я обов'язково, от ким би я не був на той момент, я буду на стороні там революції. Ага. Ну, але революція случилась не в Росії, а в Україні.
Угу.
Ну, і все зрозуміло, що в Росії цього вже ніколи не станеться.
Угу.
Я і все моє оточення прийняли участь в цих подіях.
А ти маєш на увазі Майдан?
Ну, я на Майдан не поїхав, я поїхав вже на війну добровольцем. Угу. Ну, а в всі остальні, мої там соратники по движению, а я був, ну, несмотря на то, что я там учился в институте, там, ФСБ и служил, ну, я с 14 лет был в оппозиционном, радикальных течениях, я ни разу не проходил в России полиграф, это дырявая система. Да, поэтому я последовательно исполнил свое обещание, данное собі в 14 років, и поехал в Украину.
Это стан души?
Это путь принцип, сердца, шлях сердца.
Шлях сердца, так. Ну що ж, козацький дух в тобі живе, і дух свободи, і справедливості, якби, відчувається. Тоді, коли ти приїхав, якби, в Україну в 14-му році, я пам'ятаю відеоролик, коли ти кажеш, здесь все світле. Ось, ти побачив, якби, людей, поспілкувався. Що ти мав на увазі, скажи?
А тут взагалі велика різниця була. Ну, тут во всьому, даже там в продуктах питання, мене тоді все дуже дивувало там, ну, все тут.
В Україні, так?
Так, так, ну і, звісно, моноетнічність більшість там, ну, все тут. Ну, зараз-то я вже привик, і мене, чесно кажучи, якщо я опинюсь в Росії, я не знаю, як там взагалі жити тепер. Я вже звик, як тут.
Ну, ти вдома.
Так, 100% у мене вже є дружина.
Українка, так?
Так, так.
Угу. Ну що ж, много я щасливий.
І це дуже кармічна історія така, як можна казати, ну, там, Господь так вправив, у неї фамілія, як у моєї мами.
Ага.
Да, і там, ну, стільки совпадень, там і день рождення у моєї мами, як у її папи, там. Ну, в общем, я тут должен був оказатися в Україні 100%.
Угу. Чудово. Скажи, 24 лютого повномасштабне вторгнення в Україну, страшні події, які ми переживали тут, і ти знаходився в Києві.
Так.
Як, власне, в цей період ти переживав, і що відбулося в твоєму житті тоді?
Ну, чесно кажучи, я не вірив, що буде повномасштабна війна.
Угу.
Так-то, ну, думав, там, ну, буде обострення там на Востокі. Як завжди. Я не вірив. Я навіть спорив, що, що не буде. Ну, але коли сталося, то, ну, дружину я відправив до її батьків, телефонував своїм друзям, з якими я воював в 14-15 році. Я знав, що вони співпрацюють з ГУР. Казав, заберіть мене на війну. За мною заїхали, забрали мене. 24 числа були Гостомель, Буча.
Гостомель та Буча. Два міста, які сильно потерпали від, власне, обстрілів, від бойових дій. Гостомель, Буча, ти отримав поранення?
А, ні, я отримав вже 24 березня в Ірпіні.
В Ірпіні. Як доводилося працювати події тоді, ну, в ці пори, коли територіальна оборона, коли різні види Збройних сил України брали участь? Важко було?
Ну, це навіть невозможно порівнювати з там, тим, що було 14-15 років, ну, важче. Ну, я дуже задоволений, як ГУР все організував. Якщо там 14-15 там добровольчеське движення, воно було таке стихійне, то зараз воно було все контролювано, все підготовлено, то есть, ну, все, от люди такі, як я, стікались, тут же забирали, тому що були куратори з ГУРа, все організовано, то есть, ще ВСУ розворачувалось, територіальна оборона, ще ні одного поста не було, ще а ГУР уже везде працював, от такі от групи, пускай неофіційно оформлені, но контролюємо. Тобто вся інформація от нас стікалась, ну, опять же, да, все офіційно, да. Вооружение, техніку, транспорт, все давали, і ми везде, як бешеные собаки, ці колони рвали.
Російські колони, які наступали на
Київ. І колони рвали, да, і, виходить, і в Бучі там опер вказували. Там. Я, ми вийшли з Бучі, по-моєму, 4 или 5 березня. Вже коли там все було.
Росіяни в лавах Збройних сил України. Ось цікавить такий фактор, що час від часу я зустрічав полку Азов, що є хлопці, які і дівчата навіть, які приїхали в Україну, і, власне, за покликом серця, за справедливістю, і війшли, от, тобто, в лави Збройних сил України зараз уже служать. Багато таких людей є, багато, наскільки ти знаєш, які, власне, воюють зараз в Україні за незалежність України, адже знаємо, що ще й працює російський добровольчий корпус в Україні. Можливо, ти знаєш щось про це,
да,
щоб нам знати.
Да, я зараз сам після поранення я пройшов реабілітацію і хотів ще казати, що з таким пораненням, якщо це було б в російській армії, то ну, це 200-й. Uh-huh. А в українській армії, ну, тобто, пройшло там скільки, півроку, і так. Я вже знов в строю. Тобто, рівень нашої медицини, нашого відношення там до поранених, ну, це небо і земля, звісно. Тобто, мене відновили майже, ну, повністю.
Uh-huh.
От. Да, я от попав теж в этот РДК, російський добровольчий корпус, хоча у мене є громадянство вже там. Ну, у деяких людей теж є, але більшість, ну, ще там його не мають, де комусь воно не потрібно, але вони теж офіційно на контракті, вони служать, многі з 14-го року воюють, то есть это абсолютно військова історія, там не какая-то там політичний проект, а абсолютно військова історія. То есть это пасіонарії теж, які колись приїхали по таким політичним мотивам.
Доля громадян Росії, тобто ті, які жили в Росії, так зараз мають громадянство України, які воюють на боці Збройних сил України і живуть тут, облаштовують подих, побут. Яка доля? Наскільки ми знаємо, що вже назад на батьківщину, тобто вони не зможуть повернутися до своїх рідних, близьких сімей ні в Білорусь, ні в Росію, бо там зразу ж що там саджають або вбивають?
Так, 100%. Ну, то есть тут даже в плен попадати, ну, короче.
Якщо тільки дізнатися. Всім
понятно, да. Нічого гарного з цього не вийде.
Тобто тут ризик дуже високий.
Дуже високий, але це усвідомлений вибір.
Іля, скажи, тебе викрадали аж тричі.
Ну, три попытки были, але вони всі не вдали.
Намагались.
Слава Богу, да, вони намагались. Да, в перший раз там був такий киллер невдаха. Його вербував покойний этот Жилін. Його посадили на 8,5 років. А другий раз там був харківський депутат, ОПЗшник, організовував, то його ФСБшники завербували в Белгороді. Теж колишніх ментов наняв. Все до сих пор там, короче, в СІЗО діло затянулось. А останній раз це були кадирці, вони сиділи у мене в пінце, от там, в моєму ресторанчику, майже 4 місяці. Там чуть ли не кожен день ходили, їли і мене чекали, а мене СБУ прятало. Ну і от, звісно, наші спецслужби дуже гарно працюють на упреждення. Ну, це... Я їм благодарен.
Тобто тебе хотіли викрасти росіяни, які, для яких ти важливий. Тобто ти став таким дуже негативним і поганим прикладом для Російської Федерації, для силових структур.
Так, це один сенс, що показати, що вони такі всесильні, що вони можуть достати откуда завгодно, що там українські спецслужби нікчемні, що вони такі міцні, і любого, хто захоче там іншу думку виразити, то вони достануть везде. Тобто це на внутрішнього потребителя.
На внутрішнього, тобто, щоб боялися свої ж,
так,
і
так.
Не здумали переходи здаватися в полон.
Да. І що вони везде всіх достануть, там куча ж опозиціонерів теж.
Ну, тут всередині України багато, власне, колаборантів, які готові служити і підтримують, ми це знаємо. Ось, що думаєш про те, що мобілізовані нещодавно в Росії чоловіки здаються в полон і ті, хто потрапляють в полон. Чи є там усвідомлення, що в українському полоні безпечніше, ніж на
Ну, нет, они цього не знают, они реально верят своей пропаганде. У них нет других информационных просто источников. И, ну, я уже тут на российскую перейду.
Да-да-да, будь ласка, як тобі зручно.
Очень быстро, от начала мобилизации и непонимания ее там цели, задачи, что война телевизионная вот их конкретно стала касаться, вот они быстро прошли путь до национал-пацанизма. О. То есть если между первой и второй чеченской на это потребовалось 4 года от непонимания и такого протеста и солдатских там матерей, там комитетов до «за пацанов», все чеченцы-террористы, да, Путин навязал этот нарратив, то вот сейчас это буквально месяц-два, и все, и сейчас они реально едут за пацанов, они готовятся, они за свои деньги покупают себе это бундирование. Ну, ну то есть, да, это... С этим приходится сталкиваться. Ну, ничего, убьем их там.
Різниця між менталітетом українця в Україні, українців, і менталітетом росіян?
Ну, 100% він є. То есть, ну, там... подобострастие до центральной влады, оно дуже высокое. То есть там, когда говорят там про арабский менталитет, ну, це правда. Ну, це так и є. Ну, плюс там вообще особистости никто не відчувает свои там.
А вот в Украине чем тебе здивував якби, менталитет? Чи, чим, в чем різниця між російськими?
Не, ну, тут... свободно, вильно, тут ну, атмосфера совершенно другая, и я быстро звык, и воно мене ближче.
Козацький дух.
Да, да.
А національний пацанізм, для того, щоб зрозуміли, наприклад, можливо, радіослухачі, в чому він полягає, тобто за пацанів, і чи є в Росії ось те усвідомлення, що все-таки ми не тим займаємося, що нам ця війна не потрібна, і яка частина людей дивиться про це свідомо. Я, наприклад, стежив за діяльністю групи ДДТ Юрія Шевчука, от, Пітерської. Він зняв навіть кліп із таким запитом, де, хто я, де я, тобто хто я в цій системі, що відбувається. Ось, і це ризикований крок, я так розумію, в Росії мати таку думку, яка протирічить думці центральної влади. А наскільки в Росії багато таких людей, які до свободи, до честі, до правди горнуться, на відміну від того, що ми бачимо?
Ну, термін «націонал-пацанізм» ми придумали якраз в російському добровольчому корпусі, який да, воює в складі ЗСУ. Тобто, коли ми обговорювали своїх бувших земляків, то ну, как бы, філософськи прийшли к пониманию, що вот этот глубокий слой психіки, который даже, ну, это подсознание, это по Юнгу скорее архетипы, да, то оно настолько глубоко сидит, что когда к нему обращаются, ну, человек уже неосознанно по-любому эту штуку поддерживает. Да, за пацанов, и это настолько глубоко, и там не надо понимать, что ну, там даже фашисты, там это, вот они на этом идет, это их реально мотивирует.
Вмирати в Украину
ехать. Да, 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 то есть это уже такое вот там и за дедов, и, за дедов, и да, и все, это все одно и то же. То, что там кто-то против, нет, абсолютно нет. То есть те, кто против, они либо здесь, либо уехали, ну, либо и, опять же, вот обсуждая в своем кругу, мы пришли к выводу, что это мы, изгои и отщепенцы. То есть нас система выдавила, мы вынуждены были уехать из нее, а так как мы еще такие активные пассионарии, мы еще и воевать начали с этой системой, ее не приемля, но мы не могли быть ее частью. А там все органично, они реально ненавидят Украину, они реально ее не признают, и ничего не изменится. Ну, это, ну, это правда так.
Тобто російський доброволець, який воює в лавах Збройних сил України, він воює не тільки за свободу України, а ще й за свободу Росії від ось цього цієї злої, дикої системи.
Ну, це така мотивація більше 2014 року. Тоді так. Я ще воював теж там проти путінського режиму, а зараз вже всі воюють просто за Україну. Ну, реально, ніхто за Росію не хоче воювати, там... Ну, разве что там за ее развал, чтобы там вообще все развалилось, и все. И кто-то вернулся на свою малую родину, как отдельную такую уже какой-то уголок. Зеленый. Но за Россию точно никто не воюет, ну, даже среди РДК.
РДК российского добровольчего.
Да, да, да. Ну, потому что этот монстр в том виде, в котором он есть, там, меняй режимы, не меняй, ничего не изменится.
Угу.
Его надо просто разорвать на шматки, и так, чтобы вообще все иначе стало.
Угу. Як ти думаєш, Ілля, коли прийде той момент, коли відбудеться розрив на шматки, коли росіянин всередині почне розуміти або якісь дії відбудуть?
Тільки перемога над, ну, над Росією військовим шляхом. Тільки так. Ну, інакше нічого не буде. Ну і плюс там теж треба буде додушити, тому що вони будуть там, а ми ще там. Соберемся и реванш устроим.
Угу.
Ну, их надо додавливать 100%. Вот угу. Я точно знаю.
Угу. Російський солдат розуміє тільки мову сили. Російська влада розуміє,
да,
тільки мову,
да,
сили.
Да. Ну, вони такі. Ну, тут...
Перемовини з Російською Федерацією, з Кремлем.
Ну, только это как опять аналогия со Второй Чеченской. То есть это только оттянуть, и они... Ну, они люди без чести, но это абсолютно так.
Угу.
Ну, то есть я там был частью этой системы, но опять же, я там был как, ну, блин, для меня она всегда была, то есть, таким инструментом для моих личных...
Амбиций?
Ну, не, нет, как раз не амбиции, а я шел в систему, чтобы бороться с системой. Ну, типа,
ага.
У людей там взрывается мозг, они там начинают теории заговора. На самом деле все просто. Я в России ни разу полиграф не проходил.
Ну,
вот реально они такие, ну, то есть, какие с ними переговоры не могут быть? Ну, абсолютно люди без чести. Они потомки, ну, вот этих большевиков,
да,
которые,
да,
победили за счет своего, ну, ультрацинизма. Вот вони такі.
Тобто ніяких перемовин з большевиками вести не потрібно, тому що вже був досвід такий в Україні.
Да, да.
Шановні радіослухачі, це програма «Люди справи». Сьогодні ми спілкуємося з військовослужбовцем Збройних сил України, з Іллею Богдановим. Він зараз з нами в студії. Якщо ви слухаєте нас, можете поставити запитання. Телефони прямого ефіру 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Якщо ви слухаєте нас за кордоном, можете написати своє запитання або зателефонувати нам на Viber Радіо Марія 066-563-0724. 066-563-0724. Маємо перший телефонний дзвінок, будь ласка, по темі. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Алло, це я в ефірі?
Це ви в ефірі, як вас звати, звідки ви?
Слава Ісусу Христу, слава Україні, Олексій Київщина.
Вітаю вас.
Я шановним гостям хочу поставити питання. За останні дні просочилися, значить, відомості з різних джерел, з різних експертів, що крадуться багато допомоги чиновниками, в тому числі тими, що воюють в Монако, тих грошей, що йдуть на оборону. І один з експертів вчора сказав на одному з радіоканалів, що якщо це вийде на міжнародний рівень, особливо на тлі майбутніх виборів в Сполучених Штатах, в тому числі в Великобританії, допомога припиниться. І я боюся, якби оця чиновницька мрать,
угу,
яка в тому числі носить депутатські мандати, міністерські
посвідчення,
не розвалила Україну зсередини, тим самим, що буде розкрадати оборонні гроші, які йдуть за кордону. Дякую за відповідь, прокоментуйте.
Дякуємо. Ну, здається, мені трохи не по темі. Тим далі. Слава Ісусу Христу, наступний слухач з нами. Ага. Друзі, телефонуйте, і, будь ласка, я попрошу вас по темі, будь ласка, з нами... В студії доброволець, військовослужбовець Збройних сил України Ілля Богданов. Слава Ісусу Христу! Як вас звати? Звідки ви? Алло, ми чуємо вас. Алло. Говоріть, будь ласка. Ви в ефірі? Угу. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому. Так, Оксана Львівщина.
Вітаю, пані Оксано.
Я хочу поставити такі запитання. Я знаю, що навіть особисто з моєї родини багато українців, ну, багато вже років тому, 30-40,
так,
виїхали на заробітки і проживають в Росії.
Так.
І от мене дуже цікаве їх ставлення до цієї війни, чи вони також омоскалилися і живуть тою системою,
угу,
і так само нас мають всіх як кажуть, за бандерів, за бандитів, а хочуть російського міра, як вони висловлюються. От я би хотіла, щоб пан Ілля дав відповідь, якщо йому таке щось відомо. Дякую.
Тобто ви запитуєте, чи українці, які залишилися в Росії, чи вони стали частинкою того системи, того світогляду російського, так?
Так, так, так.
І, от чудово. І чому і як так стається, що українці...
100%. 100% там таке середовище і такий інформаційний вакуум, що, ну, як казала жінка, омаскалюються. Так, всі так. Омаскалюються. Тобто, ну, це звичайні люди. Я просто приведу приклад. Навіть от ті, хто от були з, там, з наших радикальних кругов, вони відсиділи сроки, 11 років, я знаю, чоловіка, він відсидів 11 років, він антисистемщик, боровся з системою, його 11 років, він був на зоні, його система била палкою, условно говоря, по голові 11 років, він вийшов і став ЗЗ. Ну, тому що то це середовище таке.
І став частинкою системи.
Так, так, так. Ну, то есть там оболванюють просто, ну.
Ще один телефонний дзвінок. Слава. Друзі, спробуйте ще раз зателефонувати. Питаю наступного слухача, ви в ефірі. Алло, як вас звати?
Слава Ісусу Христу, це Марія Київ.
Вітаю, пані Марія.
Я дуже дякую вам за гостя такого шанованого і відважно. І просто зворушена вашим подвигом і все, що ви робите для перемоги. Але в мене, як матері двох синів, і я дочка військовослужбовця, батько мій був в Збройних силах СССР, і кадровий офіцер, і пройшов всю війну від Сталінграда до Берліна.
Так.
І брат мій рідний, ліквідатор аварії на ЧАЕС, який вже давно...
Так.
На цвинтарі лежить. Пройшов службу на Кольському півострові, в якихось військах, після так. чого облисів і так далі. Тобто його однокурсники служили по всьому Радянському Союзу. У мене таке питання, як у жінки і матері. Скажіть, чому сьогодні ми явно без валідолу не можемо слухати інформацію про те, що творять ці нелюди, це не люди. Так. І чому весь білий світ допомагає Україні так, що вже за 7 місяців знищили першу столицю України, практично Харків, знищують Дніпропетровськ, Дніпро, де проживали наші видатні українці, які... писали історію і так далі, ви знаєте. Знищують Запоріжжя, там, де козацькі, як кажуть, хортиця і все інше. Знищують Донбас,
так.
в якому загинув не один українець в цих шахтах і так далі. І весь світ спостерігають ці держави, Сполучені Штати, Японія, Китай і так далі, да, вони нам, може, якусь допомогу дають. Ну, ви розумієте, я не можу пройти біля Михайлівської стіни, так. де висять ці портрети.
Ми вас почули.
Я жахом думаю, як цим матерям, що їм до цього, до цих перемог. Я була учасником цієї революції гідності, ходили туди кожен день і що. Зараз де наші олігархи раз, наскільки вони допомагають?
Так,
пані... А друге, ви розумієте, скажіть мені, як військова людина, чому весь світ не зробить, що це Путін пуп землі? Невже його не можна з його сворою бандою витягнути і поставити... Як ми ставили, я педагог за освіту, я 40 років віддала вищій школі. І оце так знущатися з українського народу. Та ще не було Москви, не було Лондона, а була Україна.
Пані Марія, дякуємо вам. Дякуємо вам за ваше запитання. Чому сьогодні росіяни такі жорстокі і так безчинство чинять?
Да, і саме цікаве, що, ну, для українців це многих був такий... Ну, шок, во-первых, mm-hmm. непонимание, как можно быть такими жестокими, просто так, типа неоправданное насилие. Mm-hmm. И я помню, как появились такие нарративы, которые это хоть как-то объясняли, что это люди из глубинки. Почему они воруют унитазы и туалетные, там вот эти как стиральные машинки, что это вот люди там совсем уж из глубинок, типа там, или это какие-то нацмены типа бурятов, да?
Так, так, так.
Так вот, в Буче и в Ирпене стояли мои земляки с Приморского края, 55-я бригада морской пехоты. Это абсолютно такие же люди, как я. То есть это люди, которые выросли в городе. Это даже город не на западной, то есть России, это не какой-то Белгород захолустный. Mm-hmm. Ну, Владивосток, это, ну, там Япония рядом, он портовый. То есть это люди...
Центр Дальнего Схода,
да,
можно
да,
сказать.
То есть эти люди, mm-hmm. они, у них все нормально, и с образованием, у них все нормально совсем.
С доходом и там бизнесом.
Да, 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 mm-hmm. да, да. То есть у них точно есть дома стиральные машинки, но они устраивали вот эти пыточные, они ради прикола убивали украинцев и прочие моменты. Угу. И для них это нормально. Ну, и для меня это не было сюрпризом, потому что в России они чувствуют себя максимально униженными, максимально опущенными, и это единственное их место, это единственный их шанс в жизни почувствовать вот эту свободу, и она реально настолько их пьянит, я вот это просто
свобода,
понимаю.
Оккупационного, такая,
свобода
оккупационного,
того, что их как бы вот впервые в жизни их режим попустил, что они могут творить что угодно, потому что в самой России их какой-то узбек, извиняюсь, там, ну, этот, ну, приезжий, да,
так.
иммигрант, он их может там побить. Участковый может на бутылку посадить любого русского, там, военного, mm-hmm. там, офицера, неважно. Mm-hmm. Абсолютно. Кого-то вагнеровца, который тут, ого-го, там, суперкрутые, там, вообще маньяки, он приезжает домой, а его там просто участковый за ухо берет и...
Як хлопчика маленького.
Да, да, да. Поэтому просто они... Это расстройство психики, коллективное расстройство психики. И для меня это не было секретом, потому что я сам, когда приехал сюда, я привыкал несколько лет до того, что, ну, тут нет такой атмосферы ненависти и больше безопасности. То есть я понимаю, как там можно жить. Вот, например, с Украины обратно поехать жить в Россию, да это нереально. Ну, потому что тут ты живешь, ты можешь не думать о том, что тебя все ненавидят, ты должен кого-то ненавидеть. Это такая борьба за выживание, какой-то вот просто дикий мир.
Да. В России, можно.
Да, да, да. Там это до сих пор, и это часть российского общества. Поэтому они такие, поэтому они реально, у них у всех вава в голове, у всех. Даже если он умный, с образованием, он все равно в экстремальной ситуации превратится в маньяка.
На території України що може вилікувати оту ваву в голові російського солдата?
Тільки вбивати їх. Треба їх вбивати, і все, пусть вони там, вже з ними Господь розбереться.
Угу. Чи є якийсь, на твою думку, рівень прозріння у російських військовослужбовців?
У них тільки є паніка, страх, вони як тварини, якщо вони не наступають, там у них нет перемог, у них так тоді все ламаються, і ми вже кучу раз бачили, да? Uh-huh. Що вони панічно бігуть, якщо порвати першу лінію. Ну, це так. А якщо от вони чувствують силу, кров, то все, вони пруть там на брустві, реально uh-huh. готові на подвиги, да? Тобто, ну, нельзя казати, що вони там мобіки теж, вони там з ними легко воювати. От последняя моя ротація, коли от я їздив, ну, ті мобіки там під посадки лезут, там, заминированные посадки, чтобы там огнем выявить наши огневые точки. Ну,
жертвующие собой.
Да, ну, то есть, да, такие опасные вещи. Да. Ну, они такие, да. Но если их хорошенько по голове бить, то mm-hmm. они все как собака.
Дехто из людей очікує, що прозріння Російської Федерації. Ну, часто нам телефонують радіослухачі, у нас є молитовні лінії, і ми молимося за Російську Федерацію, за прозріння Російської Федерації, за навернення, ми кажемо так, тобто навернення до Бога, за переусвідомлення свого життя. На твою думку, це можливо, адже в Російській Федерації працює така політична структура, як РПЦ. Ось, не знаю, наскільки вона духовна, є там і священники такі глибокі, прозрівші, але в цілій масі просто, ну, що повинно відбутися, щоб в Росії відбулося це духовне пробудження, милосердя і зміни якісь.
Ну, я теж був прихожанином Московського патріархата і так доходився, що на 8 років потім ушов в окультизм. Ну, тому що воно ж не дає... Ну, там було все настільки формалізовано, що, ну, достигнув там определенного уровня, да, ну, все, ти либо автоматично вже... Ну, там нет духовного развития в этом московском патриархате. Я это відчув, а у мене був завжди такий поиск там Бога, тому, ну, реально бізнес-структура, і я пішов искать оккультизм, а вже після поранення повернувся до церкви. Уже і там, ну, звісно, я не мог ходити в московський патріархат, тому я перейшов в греко-католицьку церкву.
Да. Давай про це продовжимо говорити згодом, трошки пізніше, слухач з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Алло, ви в ефірі.
Вітіслава. Вітаю вас, Олександре. Вітаю вашого гостя. Це подарунок Дню Гідності і Свободи.
Так.
З вашого дозволу, з вашого. Я обращусь к вашому гостю по-русски.
Да-да, будь ласка. Тільки гучність приймача зробіть тихіше, тому що заважаю.
Що-що?
Гучність приймача зробіть тихіше, заважає приймач.
Я взагалі.
Добре, говоріть.
Питання таке. Власне, це продовження вашого вопроса. Як скоро в Росії може наступити прозріння? І второй вопрос к вам, Ілля. Общаєтесь ли з вашими родственниками, які остались в Росії? І можуть ли вони вам повірити, якщо ви їм розкажете, то, що ви тут бачили? Огромне спасибо, пані Галина Київська.
Дякую. Вже запитання там, чи скоро, як скоро в Росію прийде прозріння, і чи спілкуєтесь ви із родичами?
Прозріння не прийде, прийде тільки військова поразка, а потім там еліти самі розвалять. Только так, то есть, ну, иначе ничего не будет. А уже когда там развалят, там, наверное, через социальную катастрофу, то там уже Господь как-то управит им мозги. Ну, я, да, общаюсь там с какими-то своими остатками друзей, там, родственников. Ну, это люди, которые изначально были как минимум нейтрально настроены. А те, кто хоть как-то ватник, то, конечно, они мне не поверят.
Не повірять.
Не повірять, тобто невозможно там нікому нічого донести.
Ну, в мене друг із Калузької області, в Україні живе, народився там, в Калузі, в Тарусі. І він служить в Україні, дружина в Україні. Він каже, Саша, я більше українець, чим ти. Я кажу, чому ти так думаєш, Андрію? А він каже, в тебе зараз сало в холодильнику є? Ну, він так, жартуючи, якби, кажу, немає. А в мене, каже, є, ходимо, поїмо. Ну, якби так. Так от він розповідав, що телефонував до батьків, до братів-сестер, і це, каже, до сліз доходило, бо більше вірять телебаченню, тобто в російському пропаганді, ніж власному сину і брату. Ватний настрій, можна сказати. Дія пропаганди.
Да.
Ще один слухач, почуємо вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, як вас звати? Алло. Будь ласка, говоріть. Ми чуємо вас. Шкода, друзі. Телефонуйте, ставте запитання. До речі, Ілля, нас слухають і в Канаді. І ось на YouTube-каналі ви можете, власне, долучитися і, вмикнувши YouTube-канал Радіо Марія, побачити нас. Пише наш гість Свете Мазур. Вітання з Канади, захоплююсь вами, пане Ілля, дай Боже вам міцного здоров'я. Ось, і далі пише, мудрі слова у мого кузина, в Росії не все добре з психікою, підтверджує. Власне, видно, такий є з досить спокійно. Про навернення Росії, про духовний шлях. Ти кажеш, що був прихожанином РПЦМП, Російської православної церкви Московського патріархату, так воно називається?
Так, так, так.
І далі, після цього досвіду, на 8 років потрапив в окультизм.
Ну, так, да, тобто я в езотерику окунувся, тобто я іскав там відповіді на питання, чим більше знань, тим більше питань. Я був практиком, навіть їздив в Камбоджу, месяц там жил, магии ритуальной обучался. То есть, ну, я прям серьезно думал, что я таким образом смогу ответить на все вопросы, что я зачем родился и куда иду.
Ага. Вот. А чому саме ти вважаєш, що це РПЦ якби дало такий поштовх?
Потому что РПЦ не смогло ответить на те вопросы, которые у меня были. То есть в итоге все свелось к тому, что там вот после причастия нельзя ровно час, например, там есть, там вот и все, там до минуты. Вот у меня тетя, она там монахиня там, в РПЦ. Mm-hmm. Вот я помню, как ну, типа, самый там духовный для меня маленького человек. Ну то есть там так. Все было формализовано. Я там вроде и постился, и все, mm-hmm. но все сводилось ну, к такому просто... выполнению догму и бездумному. Mm-hmm. А еще меня всегда удивляло, чему вообще, может, там про Христа вообще никто там не думает.
В РПЦ.
Да, в РПЦ. Там думают про Александра Невского, да, про царя Николая II. Это вообще заголовок, как из жахбов. Ну, в общем, там все про российскую историю.
Политику.
И политику, традиции, а не вот про... Я Библию начал изучать, когда уже вот недавно только пришел в этот греко-католическую церковь, я начал там Евангелие досконало читать, а раньше я там читал только «Жития святых», когда был в МП, там, ну, там вообще Библия — это ничто, про нее вообще никто не вспоминает.
Як ти вирішив повернутися і прийти до УГКЦ, Українська греко-католицька церква в Україні, українська мова? І, власне, чому саме...
24 березня ми їхали на виконання завдання в сірій зоні Ірпеня. Ми їздили тою дорогою вже багато разів. Оттуда наші хлопці переодівалися, ходили в Бучу вже окуповану неоднократно. Там коптером літали, і інші завдання виконували. І тут нас останавливає автомобіль. Ну, не нас, наш автомобіль останавливає. Підбігає солдат і кричить: «Ви хто? Ви хто? Кто такие?»
uh-huh.
И водитель был цивильная особа, и Вин был, я его крайний раз видел, он был какой-то очень верующий баптист, видимо, uh-huh. ну какой-то протестант, очень верующий. Uh-huh. И они кричат, типа, да свои, там, слава Украине. И вот, а я сразу понял, что это русские. Ну сразу понял, ну что, я не узнаю.
То есть до украинских войсковых, до вас, до нас, подходят да. люди. И...
Подбежал солдат, да.
Да-да-да.
И когда он, а я сижу на заднем сиденье справа, и когда он поворачивается, и я вижу, ну, шеврон триколор на рукаве русский, и он виснет, и то, там все виснут, а я уже снимал с предохранителя, ну, то есть я-то профессиональный военный. Ну, и я его застрелил. И я его застрелил, водитель замер, ну, цивильный.
Так-так.
По нам начал работать пулемет, по нам начал работать еще один автоматчик, то есть, ну, впритык расстреливают, как можно выжить в машине, которую расстреливают впритык.
Решето было?
Это было полное решето, к сожалению, парень спереди, он вообще в хлам погиб, парень слева, у него руки, ноги, все прострелено, у меня где-то, ну, там все просто в секундах, там, наверное, через секунду... Рука, которая как раз только стрелял, все, я думал, ее оторвало. То есть у меня пулеметная пуля зашла, переломала мне кости полностью. Mm-hmm. У меня там куча литров крови. И я спокойным голосом просто водителю говорю: дорогой, поехали, пожалуйста, надави на газ.
Mm-hmm.
И он берет, и, ну, за счет спокойного голоса,
mm-hmm.
он выходит со стресса
mm-hmm.
и едет. Причем он местный, а просит меня руководить, куда ему ехать. Ну, mm-hmm. то есть он не соображает...
Mm-hmm.
И, ну, это чудо абсолютное. Uh-huh. Ну, то есть, как мы смогли оттуда выехать? Они переключились, там, русские, на другой экипаж, а мы спокойно смогли uh-huh. выехать. То есть, и меня быстро эвакуировали, и второго хлопца в госпиталь, и uh-huh. стабилизировали, смогли спасти руку.
Uh-huh.
Вот.
И ты без поранения звезды вышел?
Нет, у меня было важко, поранение, да. И
перепрошу, думать... ты как раз тоді отримался поранение да, правой
да,
руки.
Да, да, но и... он до сих пор не гнется до конца. Ну, а вот у этого мужичка не было ни царапины.
И у цього вірую,
просто пуля могла попасть в колесо, там, его могло убить, и угу. все, и никто бы никуда не поехал. Меня это настолько впечатлило,
угу.
ну, вообще меня тот случай сильно впечатлил, и так я решил повернутися до церкви.
Угу. Ну що ж, така історія навернення із зони бойових дій, і, можливо, Бог дав новий шанс, і ти маєш чинити цю історію, ідучи своїм шляхом покликання, і, власне, служити Богу, суспільству, людям, своїй сім'ї, от новій сім'ї, яку ти, шлях якої ти розпочав. Я зичу, щоб Бог благословив для тебе, побратимів, Україну, велику нашу чудову родину. Ще нам пишуть слухачі і глядачі на Ютубі. Пише Віталій Бондаренко. Росіяни на воєнному фронті уничтожили свій цвіт нації. Англія. З Англії. Ось. Дві хвилинки, можливо, прокоментуй. От, чи дійсно це так є, що зараз росіяни на генному фонді знищили цвіт нації?
Ну, ми взагалі, от, опять-таки, в РДК, коли там спілкувалися, обсуждали, ми прийшли до виводу, що хребет русской нації, він окончательно сломаний, в принципі, восстановлению не подлежит.
Зараз?
Да, завжди. Да, ну, хребта нету, ну, то есть, с ними реально можно уже что угодно лепить. Радянські роки, до этого царизм, ну, там, там все.
Одна хвилина залишається до завершення. Ми б з тобою ще поговорили декілька годин і відповіли на запитання слухачів. Друзі, бачу, ви телефонуєте без зупинку. Якщо ви бажаєте, щоб ми запросили ще раз Ілю в ефір Радіо Марія, поспілкувалися і знайшли причини, наслідки, факти ось цих військових подій, прошу, пишіть нам у Фейсбуці, на Viber Радіо Марія. І, власне, ми ще раз запросимо і спілкуємося. Що б ти хотів на завершення побажати всім радіослухачам Радіо Марія?
Щоб Господь всіх благословив.
Чітко, коротко і ясно. З миром приймаємо. Друзі, до наступної зустрічі. Це була програма «Люди справи». І я, Олександр Скрипченко, кажу вам, бережіть себе і нехай дійсно Бог благословить усіх нас. З нами в ефірі був військовослужбовець Збройних сил України Ілля Богданов. Дякую тобі, Ілля. Слава Ісусу Христу.
Щоб Господь всіх благословив.
Це була програма «Люди справи».
«Люди справи».
Зустрінемось.